Govorimo o najnovijem broju časopisa Pravoslavni put. Razgovaram sa Stankom Pantovićem. Stanko, pomaže Bog. Evo da kažemo da je ovo 41. broj Pravoslavnog puta. Na naslovnoj strani ovoga puta je Starac Dionisije sa Svete Gore i niz dobrih tekstova. Stanko, da predstavimo prvo najnoviji broj časopisa. Šta sve može da se nađe u njemu?
Pa, kao i u prethodnim brojevima Pravoslavnog puta, mi smo se trudili da i ovom broju sačuvamo tu našu prepoznatljivu fizionomiju, taj stil. Tako da svaki tekst u stvari odgovara i samom naslovu časopisa Pravoslavni put. Uobičajeni tekstovi koje iz broja u broj ponavljamo, recimo od Svetog vladike Nikolaja, su i ovde iz njegove neiscrpne riznice. Zatim tu su odgovori na razna duhovna pitanja jednog divnog ruskog baćuške Jova Gumerova, jeromonaha. A među tekstovima ovako koji se izdvajaju, naveo bih i tekst posvećen 15-godišnjici ubistva trojice monaha opštine Pustinje. To je tekst pod nazivom Ljubav, brate, ne umire. I još je jedan osvrt na tri čudesna lika, tri svetitelja naših dana, jeromonaha Vasilija i monaha Trofima i monaha Teraponta. Ljubav, brate, ne umire, sam naslov ovoga teksta jeste od jednog čudesnog događaja koji se desio na grobu monaha Trofima neposredno posle njegove smrti. Njegov brat nije mogao da dođe na sahranu i neki mesec posle je došao na grob svoga brata, rođenog brata, i tako u tom očajanju, on nije bio verujući čovek, prosto je prozborio, izustio: brate, kako da se to dogodi, kako da umreš? I tad je jasno čuo reči iz groba: ljubav, brate, ne umire. Zatim tu je treći nastavak teksta, razgovori sa igumanom Vatopeda, starcem Josifom, pod nazivom Bašta Presvete Bogorodice. Iako je treći nastavak, svaki taj nastavak je nezavisan i može se čitati sam za sebe. U ovom tekstu, u ovom nastavku, posebno bih ovako istakao to starčevo insistiranje, odnosno njegovu opomenu svima nama, da živimo u jednom raslabljenom svetu, u svetu gde su ljudi raslabljeni, gde je potrebno primjenjivati ekonomiju, znači popuštati ljudima i ne tovariti im preteško breme koje oni ne mogu da ponesu. Pored toga, starac tu govori o pojasu Presvete Bogorodice, čudotvornom pojasu koji se nalazi kod njih i koji pomaže svima onima koji su bračnim parovima, koji ne mogu da imaju dece. A osim toga, tu se govori i o čudotvornoj ikoni koja pomaže obolelima od raka, odnosno njenoj kopiji koja se nalazi u Rusiji i koja na čudesan način i tamo pomaže, da je zabeležen čak jedan slučaj bukvalnog vaskrsenja osobe koja je bila klinički mrtva, da je vaskrsla. Zatim, tu je jedan divan tekst pod nazivom Bog je tu. To je razgovor sa jednim od naših najstarijih i najuglednijih protojereja, ocem Miodragom Milovanovićem, koji na jedan divan način iz svoje bogate životne riznice iznosi nam one divne i vredne i poučne životne primjere koji mogu biti tako dragoceni u ovo naše smutno vreme. Zatim je tu jedan tekst o manastiru Šamordino, to je jedan jako poznat manastir nedaleko od Optine pustinje, i o jednoj od igumanija tog manastira, duhovnom čadu čuvenog optinskog starca Ambrosija, tekst o njenom životnom putu, o njenom pravoslavnom putu, o njenom monaškom podvigu kojim je nesumljivo ne samo ušla u carstvo nebesko, već zadobila i oreol svetosti. I onda jedan tako drag tekst pod nazivom Gaskonjac. Možda je malo naziv sam na prvi pogled sam po sebi neobičan i možda čak i nerazumljiv. U stvari Gaskonja to je jedna pokrajina u Francuskoj između Francuske i Španije. I reč je o jednom čoveku, odnosno životni put danas jednog starog prote, koji govori o tome kako odrasta u katoličkoj porodici i kako je tražeći istinsku i pravu veru obreo se u pravoslavlju. I on govori u ovom tekstu i o tim lomovima u njegovoj porodici, jer to je i u familiji, jer to nije lako kad je jedna porodica, jedna familija vekovima, recimo u jednoj veri, onda pripada jednoj religiji, onda kad neko od njih pređe u neku drugu, pa makar prešao i onu pravu, makar prešao i u pravoslavlje. Međutim, govori nam i o tome kakva je sila molitve i kako Gospod sve uredi i sve okrene na dobro, i govori i o svojim životnim preprekama, o tom trnovitom putu i o svojoj porodici, svojoj deci koji su također pravoslavni. Ali jedna mala i blaga kritika i samih nas pravoslavnih, koji bismo daleko više mogli da učinimo da nismo tako zatvoreni kao što jesmo. Zatim tu je jedan tekst koji govori o jednom ruskom mučeniku, svetom Teodoru Tobolskom. Treba da znamo da, u stvari znamo da je u ovo doba bolševičke revolucije ruska zemlja oblivena krvlju mučenika, i da danas te čudesne njihove povesti Gospod otkriva sigurno radi našeg ukrepljenja. Zatim tu je jedan tekst i Nekad i sad od doktorke Tatjane Đorđević, čija knjiga se u izdanju Svetigore nedavno i pojavila pod nazivom Povratak Bogu i prirodi. Onda jedan tekst o jednom rumunskom manastiru, odnosno ne samo manastiru kao takvom, imajući u vidu njegovu istoriju, već pre svega o onome što manastir čini živimo, njegovim žiteljima. I eto da prosto vidimo i da pobliže upoznamo i neke stranice pravoslavlja nama bliskog rumunskog naroda. Zatim tu je, kao u svakom broju pravoslavnog puta, pravoslavna priča. Ovoga puta je jedna divna i čudesna priča pod nazivom Žrtvovanje. I na samom kraju da pomenem tekst pod nazivom Manastir Pridvorica. Tekst govori sam za sebe, znači reč je o jednom manastiru za koji sigurno jako mali broj ljudi je čuo, zato što je on vaspostavljen i zaživeo kao manastir tek pre nepunih godinu dana prošle jeseni prošle godine. I tu predstavljamo i znamenitu istoriju tog manastira, nastalog u vreme Svetog Stevana Nemanje, nedaleko od Studenice, u jednoj čudesno lepoj prirodi na obroncima Golije. I eto, jedan kratak razgovor je tu i sa jeromonahom Joanikijem, danas nastojateljem tog manastira i tako reći jedinim žiteljem njegovim, uz broj telefona njegovog i poziv svima onima koji bi bili u prilici na bilo koji način da pomognu samo dalju obnovu manastira, ali isto tako i koji bi želeli da ga posete, pa možda preko tog broja telefona oca Joanikija i u kontaktu sa njim da se informišu kako, gde, šta, kuda.
Stanko, pravoslavni put ljudi vole da čitaju zato što nema politike, to su samo duhovni tekstovi, cijena je prigodna. Kako dolaziš do tekstova, da li je problem? Kako vršiš izbor?
Nema nekog posebnog pravila. Prosto iz svega onoga što je nekada davno objavljeno, pa danas zaboravljeno, listajući neke stare knjige, stare časopise, nekad su mi ostali u sećanju neki divni tekstovi, pa to je jedan od izvora. Danas su stigle nove generacije, a kao što je poznato, svi mi zaboravljamo i uvijek bi želi da se podsjetimo nečega. Nove generacije to nisu čitale. Znači, to je neka vrsta arhive, biblioteke. Zatim, danas to misionarenje putem interneta je jako razvijeno, pogotovo u Rusiji, i uz malo truda može se doći do jako puno interesantnih tekstova. Eto, jedino što je potrebno dovoljno je znati, znači potrebno je znati ruski jezik. Zatim tu su i naši misionari ovde, divne, blagočestive duše sa ovih prostora, koji bilo da oni dođu do nekih tekstova pa mi pošalju, bilo da nešto prevedu, bilo da oni sami prave razgovore sa našim duhovnicima, sveštenicima, monasima, monahinjama, mirjanima blagočestivim. Tako da ti izvori su više struki, znači svuda tamo gde bi nešto moglo da se pronađe, a da odgovara duhu i naziva pravoslavni put, da bude svima jasno i pristupačno, i ono što je veoma važno, znači da donosi radost čoveku u srce, da niko ne ostane ravnodušan posle bilo kog pročitanog teksta, i još se trudimo da, recimo, nijedan tekst nije tu u časopisu da bi popunio prazan prostor ili da bi određeni broj stranica časopis imao. Eto, naravno, sve to uz Božju pomoć i uzdajući se, znači, u Gospoda, i eto, često na neki čudesan način tako
stignu tekstovi. Da, evo, Stanko, još ukratko o novoj knjizi, pošto pored časopisa izdajete i nove knjige, pa evo da je predstavimo, šta je skoro izašlo.
Mi se uvijek trudimo da pored časopisa, znači, izađe i neka knjiga, i onda uspeva nam ili jednu ili dve knjige godišnje da objavimo, jer trudimo se da časopis zaista izlazi uvijek na vreme. Tako u zadnjih nekoliko meseci izašle su dve knjige. Izašla je knjiga Monahinja Alipija o jednoj divnoj ruskoj podvižnici koja je živela blizu, u stvari pored Kijevo-Pečerske lavre, koja je naša savremenica, upokojila se 80. godina prošloga veka, i knjiga je zbirka uspomena njenih duhovnih čada, onih ljudi koji su odlazili k njoj po savjet, po pomoć, po isceljenje, po utehu, jer ona je od Gospoda imala te divne i čudesne darove koje imaju svetitelji, i prozorljivosti, i isceljenja, i utehe, i eto, smatrali smo da će ta njena životna priča, možemo slobodno reći i živiti, jer ona je nesumljivo svetiteljka, da će biti korisna i za naše hrišćane ovdje. Tako da smo preveli tu knjigu. Nedavno se pojavila još jedna knjiga. Mi smo štampali knjigu pod nazivom Žitija, a napisao ju je znameniti profesor Andrej Tarasjev. On je Rusi Srbin iz čuvene svešteničke porodice Tarasjevih, i on je napisao žitija dvoje ruskih duhovnika. Napisao je žitije čuvenog starca Ambrosija Miljkovskog, prvog duhovnika starca Tadeja, sa puno fotografija, i ukratko tu se govori i o samom manastiru Miljkovom, koji se praktično i proslavio zbog tog ruskog bratstva koje je između dva svjetska rata tu boravilo. Tu je zamonašen i Sveti Jovan Šangajski i tako dalje. I drugi deo te knjige, drugo žitije, jeste o igumani Katarini Lesninsko-Hopovskoj. Jedna čudesna priča o samoj igumaniji, koja je ceo svoj manastir, celo to sestrinstvo prevela, naravno morala da prebegne iz Rusije pod iz Sovjetskog saveza pod pritiskom boljševika, najprije u Rumuniju, pa onda na Frušku goru u Hopovo, i onda je odatle tim svojim misionarskim radom okupila jako puno monahinja, pa su se odatle odvajala sestrinstva i oživljavala druge srpske manastire. Danas taj Lesninski manastir, kako su čudesni putevi gospodnji, što kažemo, on postoji, ali ne na ovim srpskim prostorima, već nedaleko od Pariza. Oni su morali iz Srbije da beže negde 48. godine, kada je bila ta rezolucija IB, i onda su ih proterale naše vlasti iz Srbije, pa su našli utočište i danas su postoju nedaleko od Pariza, a grob i svete mošti igumanije Katarine nalaze se u manastiru Hopovo. Eto, da. To je ta druga.
Čudni su putevi gospodnji i hvala Stanko.
Bogu hvala.